Lees saam, ons gaan net Micha 7 vers 8 tot 11 lees. Wees nie bly oor my nie, oor my vyandin. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in duisternis, die Heere is 'n lig vir my. Die toren van die Heere sal ek dra, want ek het teen hom gesondig, totdat hy my saak verdedig en my reg verskaf. Hy sal my uitlei in die lig, ek sal met welgevalle sien hoe hy geregtigheid oefen. Ook sal my vyandin dit sien, en skaamte sal haar bedek, wat vir my sê, waar is die Heere, jou God? My oë sal met welgevalle op haar neersien, nou sal sy vertrap word soos modder van die strate. Luister mooi, daar kom 'n dag om jou mure te herbou. In die dag sal die gebied ruim wees. Hou net die woord so oop, sit net so, kom ons bid saam. Ewige God en Vader, wonderlike Heere Jesus Christus, ons Heere, ons Verlosser, kosbare Tere Heilige Gees, U wat met ons bemoeienis maak, ja Heere, tot in die donkerste, die moeilikste tye in ons lewens, U wat steeds deurbreek en U wat steeds spreek, ongeag van wat ons beleef en wat ons vermoei en wat ons uitput, U wat vir elke mens wat daar op die grond lê, in staat stel om op te staan weer. U wil in hierdie dag, Heere, wil U met ons praat oor hierdie gedagte, wat U baie duidelik op ons hart kom afdruk het. Heere, wat U baie duidelik na ons teruggevat het, terwyl ons, ja, ek dink verlede week, tydens die aanddiens gesê, dis nou ons laaste boodskap uit Micha uit, het U weer in hierdie week ons herinner aan hierdie woorde, wat dan ook vandag ons teks van oordenking is. Het U dit uitgebrei na die woord wat vanaand ook in ons midde gelaat sal word. En daarom bid ons dat U U goddelike doel sal bereik in die lewens wat hierdie woord moet hoor en wat dit nog gaan hoor, terwyl die woord dan ook oor die lengtes en breedtes van hierdie aardbol sal uitgaan. Baie dankie vir hulle wat U opgerig het, hulle wat siek was, hulle wat neergeboe was as gevolg van 'n siekte toestand, hulle wat deur medikasie dalk by 'n plek gebring was waar hulle gevoel het, hulle weet nie. Andere weer wat deur behandelings gaan, wat regtig uitputtend is. Here, kom bemoedig hulle ook en kom rig U hulle op. Dankie vir hulle wat in ons midde is, wat hiervan kan getuig. Ons hou U vas vir die andere wat nog baie, baie nodig het om die stem van die Heere te hoor, maar ook om te ervaar hoe dat U kom genees. Nie net liggaamlik nie, maar ook emosioneel. Heere, ons dank U dat ons kan intree vir ons gemeente. Seën ons rondom U woord nou en kom rig ons weer op en kom verheerlik U self. Ons bid dit in die wonderskone naam van ons Verlosser, Jesus Christus, onse Heere. Amen. Nou, liewe broers en susters, ons teks van oordenking, al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in die duisternis, die Heere is 'n lig vir my. Ons praat met U oor die tema, ek staan weer op. Nou fyn, ons gaan nie die hele boek Micha herhaal nie, maar ons weet Israel was in 'n teruggevalle toestand. Ons weet dat Israel het kon nie God dien soos hy gedien wou word nie. Hulle het elke keer teruggeval in die sonde van afgodery, en ons weet dat Micha het vir hulle drie boodskappe gebring oor toren, oor liefde en oor hoop. Maar vriende, wat ek vanoggend hier so baie sterk wil oor fokus, is dat die lewe het verskillende seisoene. Een my lewe, en ons praat nie nou net van seisoene soos ek baie jonk, en dan as ek skielik begin ek oud word nie, maar ek het in hierdie week het ek weer na 'n praatjie geluister, ek was so 2 dae wat ek uitstedig moes wees met kerklike werk en op die radio geluister, en een van die dae was ek heeltemal alleen in die voertuig en plus minus 650 km gereis, en ergens daar het ek weer geluister na iemand wat verwys na die seisoene van die lewe. U en ek bevind ons tans in uitdagings en 'n seisoen wat vir ons onbekend is. Die meeste van ons gaan nooit weer in ons leeftyd heel waarskynlik 'n soortgelyke seisoen van onsekerheid beleef nie, geliefdes. Ons hele natuur is besig om van seisoen te verander. Ek het dit opgemerk die afgelope week baie sterk, toe ek agterkom, dis nie meer so ysig koud in die aande nie. Toe ek agterkom, maar kyk, ek is 'n ou wat nie graag pyjamas dra nie, maar die laaste 2-3 jaar moes ek ook maar as gevolg van die seisoene in my lewe, moes ek op beginne langbroek pyjamas dra. En wat 'n ou beginne voel, jy wil dit nou afskyk en net weer na 'n gewone kortbroekie toe beweeg. Maar tans, vriende, is daar seisoene ook waar jy soms ondervind dat jy moet opstaan. Jy gaan deur tye wat jy voorspoed het. Jy gaan deur tye wat jy groot nood het. Jy gaan soms deur tye van so sekerheid waarheen jy op pad is. Ek onthou toe ek 'n jong man was, het ek altyd presies geweet waarheen ek op pad is. Ek was altyd doelgerig besig met iets. Maar dan gaan jy deur tye van onsekerheid. Jy begin twyfel oor dinge. En die twyfel is nie altyd negatief nie, vriende. Jy begin soms jouself bevraagteken, veral as jy ouer word. Jy begin soms jouself weeg. En jy is nie altyd seker mee of jy tot in staat is wat jy beplan nie. Dan soms in jou verhoudingslewe gaan jy deur tye van harmonie. Die heerlikste stilte en kalmte daar in die huis. En dan soms gaan jy deur tye wat daar net geen harmonie is nie. 'N koue, kille, stille atmosfeer van geen kommunikasie nie. Ons beleef tans onseker tye. Baie mense het baie verloor in hierdie tyd. Ons weet nie eens van mekaar se nood nie. Baie mense staan voor geweldige uitdagings. Hulle sien nie uitkoms nie. En hulle weet nie of hulle ooit weer sal kan opstaan nie. Ek het al mense hoor sê, ek weet nie of ek uit hierdie gemors sal kan opstaan nie. Baie mense sê dit met verwysing na hulle finansies, hulle het alles verloor. In die woord van die Here vind ek die woord opstaan 124 keer. En ek is regtig in my hart oortuig dat die Here hierdie positiewe boodskap in my hart kom vasmaak het, maar hierdie opstaan gedagte het verskillende, 'n legio betekenisse in die Bybel. Ek gaan baie vannag vir jou paar noem, dis nie allemaal nie. In Genesis 19 vers 2 beteken het om vroeg op te staan na nagse rus. Ons allemaal moes vanoggend opstaan, dis hoekom ons hier is. In Genesis 31 vers 35 beteken het om op te staan vanuit 'n sittende posisie. Die dame sit op die kameel en haar pa wil soek, hy soek sy huisgode en sy sê ek sal nie kan opstaan nie as gevolg van die feit sy was swanger. Dis wat het daar beteken. Eksodus 15 vers 7 beteken het om op te staan teen gesag. Ons wil soms opstaan teen die gesag wat oor ons is, want ons is nou moeg vir hierdie grendeltyd. In Deuteronomium 19 vers 11 beteken het om op te staan in 'n geveg en te sê ek gaan myself verdewe, ek gaan opstaan vir my regte. En dan in Deuteronomium 29 vers 22 dui hierdie woord om op te staan na 'n nuwe geslag wat sal opstaan. Na hierdie geslag van ons sal daar nuwe geslagte kom. En in Ester 5 vers 9 verwys hierdie opstaan na om op te staan uit respek uit. Ek wonder hoeveel van ons manspersone weet dit, dat as 'n dame in 'n vertrek instap, is jy veronderstel om op te staan, my broer. Dis hoe ek grootgemaak was. Dis hoe het woord gedoen te word nog steeds, maar dinge verander. Job wy verwys in Job 19 vers 25 na die opstaan uit die doodheid, en Jeremia 8 vers 4 kom nou so 'n bietjie nader aan wat ons wil oop praat, om op te staan na teespoed, om op te slaan na 'n terugslag. Geliefdes, die Here wil met ons praat oor die woord van Micha 7 vers 8, al het ek geval, ek staan weer op. Die tema wat ek met u wil deel is, ek staan weer op. Nou hier is 'n hele paar gedagtes en ek gaan nie baie in detail in nie, nie vanoggend of vanaand nie, of baie verduidelikings nie, want dit is in ons eie moedertaal, dit is verskriklik maklik om te snap, maar dit is so 7 kragtige punte. Want nou sê jy dalk vir my daar in die sitplek, dominee, waarvan praat jy vanoggend? Ek is daar, ek weet nie hoe om op te staan nie, ek het 'n terugslag in my lewe gehad, iets het gebeur in my lewe wat my in totaliteit afgebreek het, hoe staan ek weer op? Of ons sê vir mekaar, hoe kyk ek die wêreld weer in die oë? En dan baie van ons sal sê, ek weet nie of ek weer gaan herstel nie, ek weet nie van u nie, maar hierdie afgelope amper 160 dae het my lewe ingrypend verander, myne. Hoe staan 'n ou weer op? Die eerste gedagte wat ek wil hê, uit die skrif uit, jy moet verstaan, God is die antwoord. Geliefdes, wanneer ek lees Micha 7 vers 8, dan vind ek die volgende gedagte. Al het ek geval, ek staan weer op, al sit ek in duisternis, wie is die lig vir my? Die Here is die lig vir my. Baie mense pak hulle situasie, hulle omstandighede aan sonder God. Ek praat met baie mense, ek kry met baie mense te doen, vriende. Ek het baie mense wat met my praat en hulp vra en raad vra, en die hele tyd wat ek daai interaksie het, of het nou in hierdie tyd is, wat baie min was, persoonlike interaksie, en of het op die media vorm is, van of 'n e-pos of 'n WhatsApp, die hele tyd hoor ek, geliefdes, hierdie profete seën sê, al val ek, ek staan weer op. En dan sê hy, hoe? Hy sê, die Here is my lig. Die Here sal in staat stel. Dit is God, vriende, wat kan help. Ek en jy kan nie op eie kragte opstaan nie. Dit laat my dink aan my 4 kinders, wat ek so waardeer, en hoe ouer ek nou word, en ek sien hoe hulle ontwikkel, hoe meer waardeer ek hulle, want ek sien hulle begin al hoe meer, begin hulle, ek wil nie sê wegbeweeg van my af nie, maar hulle begin op hulle eie funksioneer. Hulle het hulle eie breine wat kan dink, wat kan doen, wat kan besluite neem. Ouers is geneig om dit te vergeet. Jy wil daai kind, wil jy die hele tyd, wil jy nog help. Jy wil die hele tyd ondersteun, en ons moet. Maar op die uiteinde gaan ook daardie kind van jou en my op sy of haar beentjies moet beginne staan en God vertrou en standvastig met God 'n pad moet stap. Wat 'n verklaring is dit wat Micha maak? Hy sê, het maak nie saak wat my omstandighede is nie, ek staan weer op. Dis 'n uitspraak van oorwinning, dis 'n uitspraak van intensie, maar hy laat nie na om te sê, wie is hierdie in staat stelle nie. En dit is God. God is die antwoord, al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my. Geliefdes, jy hoef nie te bly sit in die duisternis nie. Jy hoef nie te bly sit by die mislukking wat jy ervaar het nie. Jy hoef nie te bly sit en te luister na die stem van die aanklaer wat jou die hele tyd herinner wat jy nou alles verkeerd gedoen het nie. Nee, vriende, God is lig, en geen duisternis is in hom nie, sê 1 Johannes 1 vers 5b. Geen ander oplossing, vertrekpunt, kan werk nie, of kan nuwe resultate voortbring nie. God alleen kan my in staat stel om uit hierdie as en hierdie rook op te staan en weer vorentoe te gaan. Die tweede gedagte wat baie belangrik is, en ja, vriende, ek het dit baie duidelik weer gesien in hierdie week. Ek het dit eerstehands ervaar. As jy wil opstaan, moet jy gewillig wees om jou sonde, jou straf vir jou sonde te dra. 9 uit 10 mense wat ek mee sal deel, sal altyd die straf, die sonde wat gedoen is, verplaas na ander persoon toe. As dit nie so was nie, dan sou dit nie ek nie en ek nie. Nee, vriende, hy sê daarso in vers 9a, die toren van die Here sal ek dra. Hoekom? Omdat God my wil vernietig? Nee, want teen hom het ek gesondig. Onthou jy toe Dawid in die gruwelike sonde geval het, en die profeet Nathan by hom kom en vir hom vertel die verhaaltjie, die gelykenis, en toe hy uiteindelik vir Nathan sê, teen die Here alleen het ek gesondig. Sien, vriende, wat ons nie wil hoor nie, sonde het altyd 'n prys wat betaal moet word. Daar's altyd repercussies, daar's altyd 'n uitvloeisel. Omdat ek hierdie verkeerde gedoen het, is daar altyd 'n uitvloeisel. Dinge loop nie reg nie. God kan nie ongeregtigheid kom reg praat nie. Wat verkeerd is, is verkeerd. Ek en u moet die manne moet hê, die helde moet hê om te sê, Here, ek het gesondig. Wat het Israel gedoen? Hulle het aangegaan, nou wat wil die Here, moet ek nou vir hom bring as 'n offer? Onthou jy verlede week se boodskap? Ons het nou nie so regtig, ag weet jy, dit was nie so ernstig nie. Ag kom nou man, Micha, moenie so upstairs wees nie man. Nee, Micha sê self, ek sal die pak slaaf vat, want het kom my toe. Want die loon van die sonde is die dood. Is 'n verdoemende teksvers daai, maar lees hom klaar. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Romeine 6:23. Hoe word ek herstel? Hoe staan ek weer op? Ek besef net God kan my oprig. Ek word gewillig om my toestand voor die Here te bely. Die derde gedagte is hoe om op te staan, beleef en ervaar God se vergifnis. Ek het vanoggend 'n wonderlike dagstukkie in my stilte tyd gelees oor die gedagte van om te vergeet. Dit was my so toepaslik op hierdie punt, totdat hy my saak verdedig en my reg verskaf. Hierdie Micha verklaar homself gewillig. Hy sê in daardie vers 9, die toren van die Here sal ek dra, want ek het teen hom gesondig. Ek sal hierdie toren dra totdat hy my saak verdedig en my reg verskaf. Wanneer God intree om my saak te verdedig, wanneer God toetree en hy wil weer vir my reg verskaf, dan beteken dit per implikasie, God sê, ek het jou nou vergewe. Jy het nou lank genoeg, het jy seer gehad. Jy het nou lank genoeg, het jy tekort gehad. Jy het nou lank genoeg, jouself verwyd. Jy het nou lank genoeg toegelaat dat die Satan jou die hele tyd vertel hoe dom jy was, hoe stupid jy was, hoe onnooslik jy was, en hy breek jou so af met hy gedagtes die binne in jou gemoed. Hoe wonderlik is dit nie, geliefde broeder en sister, wanneer vergifnis my deel word nie. Hoe wonderlik is dit nie, wanneer ek opstaan uit die stof uit en ek weet ek is vergewe. Hoe wonderlik is dit nie om na iemand toe te stap en te sê, ek is jammer, ek is lief vir jou, ek wil nie hê ons moet met mekaar in 'n wanverhouding wees nie. Wanneer God weer aan jou en my kwytskelding skenk, Met ander woorde, hy skryf daai skuld wat ek en jy teen hom het, hy skryf het af, dis kwytskelding, dan hou hy niks terug nie. Nou gaan ek jou vraag vra, waarom vat het vir jou so lang om te beleef en te ervaar dat God jou vergewe het? Waarom vat het jou so lang? O, jy kan maar gaan lees wat David alles skryf in Psalm 51. Kostbare woorde in daardie Psalm 51. Beleef en ervaar Godse vergifnis. Die vierde gedagte, vriende, beleef weer Godse leiding. Micha 7 vers 9, die C-gedeelte kies, sê Micha, hy sal my uitlei in die lig. Beleef weer Godse leiding. Want vriende, terwyl ek en jy in hierdie toestand is, ons lê in die stof, ons weet nie om op te staan nie, en partykeer is daar sonde tussen ons en die Here. Beleef ons nie dat ons Godse stem hoor nie. Dit voel vir ons, ons is ver weg van hom af. Dit voel vir ons, hy wil nie met ons iets te doen hê nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Sekerlik een van die ergste stadia in die hele proces daarvan om platgeslaan te wees, is daar die tydperk van stilte. Weet jy waarvan ek praat? Daai stilte. Niemand sê niks nie. Almal, ook God selfs het stil geword. Ek het die vrymoedigheid om te lees in die Bybel nie, want ek weet hierdie ding is tussen my en God. Ek probeer bid, maar dit kom nie daar uit by die troon nie. Daar's hierdie alles is net vir oomblik, is dit op hold gesit. Ek is seker, u weet waarvan ek praat, en ja, u is reg. Hai, dominee praat dan asof hy weet van die goed. Ek het nooit gedink, dominee het dit ook al beleef nie. As u nog nie weet nie, kom maar na die tyd, ons kan afstand handhaaf, maar u kan voel aan my hand, ek is vlees en bloed. Hierdie dinge gebeur. En ek dank die Here dat dit soms, dat hy dit toelaat om te gebeur, daarom kan ons met u praat, want ons het dit ook al beleef. Dikwels is jy so plat geslaan, dat selfs jou naaste en jou beste vriende en familie kan jou nie troos nie. Niemand het raad of oplossings nie. Sommige praat baie, maar doen min. Sommige praat net om te praat. Hulle besef nie wat hulle verder jou in die afgrond instoot nie. God alleen kan u en my uit hierdie duisternis van wanhoop, van totale onvermoë uitlei tot binne in sy lig weer. Tot daar. Hy alleen, wat sê Dawid in Psalm 23, die Here is my herde, niks sal my ontbreek nie. Na waterstrome waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, en. Baie van ons ken die Psalm van buite. Ek wil vandag vir jou sê, geliefde broeder, suster, jongmaat, beleef weer Godse leiding. Miskien is jy plat geslaan vandag, miskien moet jy groot besluite neem, miskien weet jy nie wat ek kan doen nie, maar God se leiding is dit wat jy vandag nodig het. Die vyfde gedagte, nadat jy hierdie leiding by God ontvang het, het jy 'n verantwoordelikheid om weer in Godse lig te wandel. En dit is daai selfde teksvers. Die een kant praat ek met u oor Godse leiding, en die ander kant verwys ek nou na om in die lig te wandel. U sien, vriende, want baie keer, nie altyd nie, maar baie keer wanneer u en ek plat geslaan is, baie keer, nie altyd nie, dan is dit omdat ek ergens 'n afdraaipad gevat het. Ek het my eie kop gevolg. Ek het my eie intellek en idees ingespan. Ek het gedink, ja, ek weet nie of hierdie ding heeltemal nou so reg is om te doen nie, maar dit lyk ook daarmee so verkeerd nie. Dan begin jy redeneer. Ek sê altyd, my vrou, my kinders, wanneer ons praat oor dinge, sodra ou wil begin redeneer oor 'n ding, dan moet jy weet daar's fout. Want die Heilige Gees oortuig jou, is reg, of hy oortuig jou, dis nie reg nie. Stem jy saam daarmee? As ek en jy 'n ding wil begin smooth talk, ons wil hom reg laat klink, hoor wat ek vir jy sê, dan is dit 'n afdraai pad. Saam met God se leiding kom die wonderlike ervaring om weer saam met hom in sy lig te wandel. Die duisternis word verdring deur God se lig. En u en ek stamp ons nie meer teen die struikelblokke van hierdie lewe nie. Sonde word versaak, want God se lig verdring die duisternis. Ek wil vir u so 'n paar tekste lees uit die wonderlike evangelie van Johannes, wat hierdie saak vir ons so kinderlik eenvoudig stel. Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, luister mooi, wie my volg, nie wie my eie gedagtes, my eie opinies, my eie begeertes volg nie, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jy sien soms volg een ek ons eie pad. En dan in Johannes 11 vers 9 en 10 praat die Here Jesus. Hy vraag, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die nag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit is baie eenvoudig. En dan kom Efesiërs 5, en hy gee vir ons 'n baie kosbare opmerking in Efesiërs 5 ook. Efesiërs 5 vers 8, oor hierdie saak. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Ons gaan altyd gekonfronteer word wanneer ons platgeslaan is met groot keuses. En ek wil vandag vir jy sê, dis 'n keuse om terug te kom na God se lig toe. As ons foute gemaak het, om met God reg te maak. Die sesde en die voorlaaste gedagte, ek staan weer op, beleef weer God se geregtigheid. Luister na die tekst, ek sal met welgevalle sien hoe hy geregtigheid oefen. Hier sê die man Micha, dat hy weer hierdie geregtigheid van God sal aanskou. Jy weet vriende, ek en van my collega's, my twee jong broeders, het hierdie week gereis en ons het gepraat oor Godse geregtigheid en hoe Godse geregtigheid staan teenoor wanneer ek verkeerd gedoen het. Wat beteken Godse geregtigheid? Wat beteken dit om Godse geregtigheid met alles in my te handhaaf? Wat beteken dit? Sonde, vriende, is absoluut ongenadig teenoor die mens wat God wil dien. Ek het baie al vir jy aangehaal wat 'n groot wêreldbekende teoloog sê, God never allows his children to sin with success. Ek kan nie met sonde speel en besig bly en dink ek gaan suksesvol wees nie. Ek gaan in hy stof, gaan ek bly rondkruip. Ek gaan opstaan en val, opstaan en val, opstaan en val. Ek gaan moeg word, ek gaan uitgeput word. Sonde beroof jou en my van ons posisie. Luister mooi, sonde beroof jou en my van ons autoriteit wat ons in Christus het. Ek verloor alles wat ek gehad het. Ek verloor daardie vrymoedigheid. Dawid skryf in Psalm 51, gaan dit baie maklik vertaal, ag, kan het maar net weer die volk lei in sang en aanbidding, ek kan het nie eens meer doen nie. Want hy het sonde gehad wat hy weggesteek het. Maar wanneer ek voor God staan, en hy sê, soos ons woensdag aand by die bid weer baie sterk beklemtoon het, ek sien die bloed van my seun aan die deurposte van jou hart, ek beweeg verby die verderwer, gaan verby beweeg, want ek sien Godse geregtigheid, ek sien dat jy 'n keuse gemaak het om my te dien en te volg, en ek sien dat jy jou hand uitgesteek het toe jy geval het en gesê het, ek sal weer opstaan, want God sal my oprig. Dan moet jy weet vandag, ons vrymoedigheid om God te loof en te prys verdwyn, want het word gesteel deur die vyand. Wat het die vyand by jou gesteel, my broer, my suster, in hierdie tyd? Godse geregtigheid, nie my eie geregtigheid nie, verklaar my onskuldig, my skuld is vergewe. Is jy vandag bereid om my hand so uit te steek en te sê, Here, ek staan weer op in u naam, ek plaas die dinge agter my, daai wat my so herinner aan my foute, ek plaas dit agter my, daai wat my so herinner aan die seer wat ek het, ek plaas dit agter my, ek wil heel wees, omdat God se geregtigheid my heel kan maak. Gaan lees 2 Korintiërs 5:21, 2 Korintiërs 6:14 en Efesiërs 6:14. Die laaste gedagte is 'n groote. Jy moet bybly asseblief. Jy's baie stil vanoggend. Ek is bekommerd, maar ek hoop dis die woord wat in die hart werk. Wat moet ek doen, dominee? Hoe staan ek op? Het jy mooi gelees wat staan in vers 11? Daar kom 'n dag om jou muur te herbou. Daar kom 'n dag om jou mure te herbou. Meervoud mure. En ek het so 'n ou skaapboer gekry wat besig is om 'n muur te ontbou hierso van klipmure. Dit het my 'n bietjie laat dink aan 'n illustrasie. Nou daar waar die ou klipmure, jy kan sien hy het 'n handskoen aan, dan pak hy die klippe so. Daar's nie sement en sand en die dinge by nie. Dit was hoe dit was gedoen in die ou tyd. Baie van hierdie mure, veral daar in Skotland op die hooglande en die vlaktes daar, baie daarso, ek sien dit selfs nog in party Oos-Vrystaat hier by ons, die ouer dele waar daar geboer was met vee en goed. En die gedagte hier was dat hierdie muur het 'n roofdier 'n swak plekkie gekry. En hy het opgespring teen die muur, totdat hy hom so opgespring het dat hy so afgeval het van die klippe, dat hy gemaklik kan oorspring om wat te doen. Om die skaapies te verskeer. En jy weet, wanneer 'n wolf en selfs 'n luiperd, daardie tipe van roofdiere inspring, baie keer grypel die eerste een, hulle verskeer om hulle eet om heen sien, hulle byt 15 dood net omdat hulle kan, en dan eet hulle gou iets. En dis wat die duivel doen. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. En hy herinner jou die hele tyd aan jou mislukkings. Dan byt hy jou hier, dan byt hy jou daar. En as jy weer sien, lê jy in die stof en die as en jy sê, ek het ergens 'n boodskap gehoor, ek sal weer opstaan, maar ek is kragteloos. Nadat jy al hierdie dinge gedoen het, nadat jy God vertrou het om jou op te help, nadat jy weer die lig gesien het, nadat jy God gevra het om jou uit te lei, nadat jy God gevra het om weer sy geregtigheid jou deel te maak, al die punte, die 6 punte wat ek genoem het tot hiertoe, het jy nog steeds 'n taak. Jy, geliefde broer, suster, jongmaat, jy moet die mure herbou. Jy moet deel wees daarvan. Jy moet die boumeester vra, herstel. Ek noem vir jou 'n paar mure van geloof. Is jou geloof dalk omgestoot? Mure van toewyding. Het jy dalk in die afgelope 160 plus minus dae, het jy dalk nagelaat om toe te wy aan die Here? Mure van gebed. Wanneer laas het ek stil geword voor God? Wanneer laas het ek vir God gesê, ek kan nie meer nie? Mure van seën. Ek kan baie mure noem, ek wil na die positiewe toe gaan. God wil jou seën. Mure van oorwinning. God wil jou oorwinning gee. God wil jou herstel, geliefde. Ons sluit hierdie boodskap af, ons tyd is verby. Ons vat saam. Ons kan nie, ons mag nie van God vergeet nie. Dis waar ek moet begin as ek weer wil opstaan. God is regverdig, vriende. God sit nie en kyk waar hy jou en my kan straf die hele tyd nie, maar as ek weet, ek het verkeerd gedoen, om dit met God reg te maak. God alleen kan my oprig. Hou op met my slim praatjies, hou op om by hierdie groepie aan te sluit, daar die groepie kan vir jou tot seën wees, maar hulle gaan jou nie oprig nie, hulle gaan jou help om beter te voel oor jouself, maar God gaan jou ophelp. Verlang weer na Godse nabyheid. Soek dit. Maak staat op sy wysheid, op sy leiding. Laat die duisternis opklaar en kom ons bou saam aan die geestelike mure, ook van hierdie gemeente, ook van ons gemeenskap. Ek kom agter, stadig maar seker implementeer ek elke week ietsie meer. Ja, vriende, ons moet. Ons moet weer terugkeer. Ons moet die Here toelaat om ons te laat opstaan. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, U weet, dis die woord wat U in die hart gegee het van U knig. En U weet wie moes vanoggend hierdie woord net opnuut hoor. Wie kon identifiseer met hierdie woord en sê, Here, dis ek wat moet opstaan. Ek lê en ek is platgeslaan en ek kom agter, ek kan nie funksioneer soos wat ek moet nie. Ek wil vanoggend intree vir elke siel wat hierdie woord gaan hoor. Elke persoon wat vanoggend weet en in die toekoms sal hoor en weet, maar Here, U praat met my, dat U daardie persone sal kom salf, sal kom oproep om hierdie eenvoudige 7 stappe. Dis nie my gedagte, dis nie Here, dis wat U uit die woord uit vir my oopgebreek het, dat U sal kom optel. Soveel van ons mense sit in die donkerte van depressie, sien nie meer kans vir die lewe nie, het opgegee, probeer alles, maar kom net nie reg nie, jaar in, jaar uit. Huisgesinne word verwoes, families bly weg, want hulle kan net nie meer die donkerte, kan hulle net nie meer verstaan nie. Dis God alleen, wat daar die duisternis kan opklaar. Kom vandag, Vader onse God, en sien die siel raak wat sê, Here, help my. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus ons Verlosser. Amen.